საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია მერაბ ჯანიაშვილი, ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი და ბუნებრივია ჩვენ მასთან საუბრისას მიმოვიხილავთ საქართველოს ეკონომიკის დღევანდელ ვითარებას და მის გარმოპირობებელ ფაქტორებს და მიზეზებს. გამარჯობა მერაბ, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობაში.
გამარჯობათ, მოგესალმები თქვენს მსმენელებს, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. 2:49:22:49:22 ჩვენი ნომრებია რადიო 1.gg ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც პიკის საათს უსმენთ და უყურებთ როგორც პირდაპირ ეთერში ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. ან კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:49:22:49:22. მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გვინდა შევხედოთ არა უბრალოდ ძინა საარჩევნო ფონზე, არამედ ისედაც ეკონომიკურ ვითარებას საქართველოში. ამასთან გამოქვეყნდა რამდენიმე მონაცემი, რომელიც გვაუწყებს, რომ უბრალოდ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს, ივლისის მონაცემებს, რომ ზრდა ივლისში იყო 3.8%. მხოლოდ ეს არის იგულისხმება, რომ წლიური 3.8%-ის მაჩვენებელი ზრდა იყო, ხო?
არა, მარტო ივლისში იყო 3.8. ამ 3.7 თვის მანძილზე, ანუ იანვრიდან ივლისის ჩათვლით, კონდა 4.4 საშუალო, ხო?
ა თქვენი აზრით ეს როგორი ტემპი არის ეს?
მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის არც თუ დამაკმაყოფილებელი. ანუ ახლა თუ გადავხედოთ სოფლიოში მიმდინარე წელს 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს. განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებს ეკონომიკური ზრდა როგორც წესი 2%-ზე ნაკლებია და მაქსიმუმ მაგალითად თურქეთი 3%-ზე რო ადის, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ ჩვენ როდესაც განვითარებადი ქვეყანა ვართ და ანუ ჩვენი მიზანია, არ ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მალე დავეცოთ განვითარებულ სამყაროს, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მალე ვიცხოვროთ კარგად. აი ცოტა ხნის წინ ვთვლიდი ზუსტად, რომ ყოველწლიურად 5%-იანი ეკონომიკური ზრდით, საშუალოდ თუ ავიღებთ ჩვენ ყოველწლიურად 5%-იანი ეკონომიკური ზრდას და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ევროკავშირი მაგალითად ევროპაც 2%-ით იზრდება საშუალოდ, ამდონით გაიზრდება 50 წლის შემდეგ ჩვენი ჩამორჩენა საშუალო ევროპული დონემდე, დონესთან შედარებით კიდე იქნება ორჯერ ნაკლები. დღესათვის ჩვენ ჩამორჩებით მათ დაახლოებით 6 ჯერ. ანუ მე გულისხმობ აქ ერთ წუთ მოსახლეზე თლიანში და პროდუქტის რაოდენობით, იმიტომ რომ ნუ დღესათვის ეს მაჩვენებელი მიიჩნევა იმის განსასაზღვრად, თუ რამდენად განვითარებულია ქვეყნის ეკონომიკა,
რამდენად პროდუქტი თუ თლიანში და პროდუქტის შეფარდება
მოსახლეობას. ხო, მოსახლეობას, ანუ ერთ წუთ მოსახლეზე
რამდენი?
ჩვენ გვაქვს $3,900, მაგრამ თუ საერთაშორისო დოლარით დავთვლით ეგრეთ წოდებული PPP, მაშინ $10,000 გვაქვს, ანუ სწვიდოლობით უნარს რეალობას თუ გავითვალისწინებთ, მაგრამ ამ მაჩვენებლით, ხო, საავალუტო ფონდის მონაცემებით ჩვენ ვართ მსოფლიოში 100-მე ადგილზე. და რაღაც განსაკუთრებული წინსვლა არ ქონია ბოლო წლებში რა, სულ ამ ადგილებში ვართ 110, 109, 108.
ანუ თქვენგან ჩამოთვლილმა რიცხვებმა გამახსენა დაახლოებით, არა 10 არა, რაღაცასე 7 წლის წინანდელი და წერილი პატარა სვეტი განსვენებული კახაბენდოგიძის, სადაც ის ასევე აყალიბებდა რიცხვებს საქართველოს როგორი ეკონომიკური ზრდის პირობებში რომელ წელს სად იქნება.
სად იქნება?
დაახლოებით ის თქვა, რაც თქვენ, თუ კი 4-4%-ით გაიზრდება წელიწადში, რომ ეს იქნება მაჩანჩალა ქვეყანა მაინც 40 წლის მერეც
კი. კი, ანუ ეს, რა ვიცი, ელემენტარული მათემატიკით შეგვიძლია დავთვალოთ და ძნელი არ არის, ალბათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ძალიან კარგად იციან. აი მაგალითად, ჩვენ თუ გვექნება 7-8%-იანი ეკონომიკური ეკონომიკური ზრდა ყოველწლიურად 40 წელი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ თქვათ საშუალო ევროპულ დონეს ცხოვრების დონეზე მივიდეთ.
საშუალო ევროპული მაშინ რო იქნება თუ ეხლა?
არა, მაშინ რო იქნება. ეხლა ანუ ჩვენ რო მაგალითად 40 წლის მერე მივიდეთ ამ დონეზე, რა დონეზეც დღეს ევროპა, ხო? 40 წლის მერე ისინი ბევრად წინ იქნებიან და მაინც ჩამორჩენილები გამოვარდთ, ხო? ანუ აქ მთავარი ისაა, რომ ჩვენ მათზე სწრაფად გავიზარდოთ, რომ იმას დავეციოთ, თორე შეიძლება ამით
რას ისე უკანდავჭით, ასე დრამატულად ისეთ რაც არ გვანებებს ეკონომიკურ ზრდას.
რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამეა, ნუ
მოდი ინვესტიციებზე ვაპარაკ შევეშოთ, გასაგებია ინვესტიციები.
ვისაუბროთ ინვესტიციებზეც, მაგრამ
მოდი მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვთქვათ ამდენიმე. ხო, მოვიძიოთ, ჯერ ამაში მოვიძიოთ მინიზები. მე შეიძლება მოვიძიოთ მინიზები X რაც თავრობას საერთოდ ესაქმება, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ იცით რა არის? ძნელია რაღაც ჩემთვის ხოლმე თავრობის რაღაცა ჩამოყალიბებულ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას და წინა ხელისუფლებასაც და იმის წინასაც ანუ ახასიათებდა ის, რომ რაღაცა სტრატეგია შეიმუშავებენ და შემდეგ არ მიყვებიან ხოლმე ამ სტრატეგიას, ან გადაუხოვენ ხშირად სხვადასხვა თქვათ პოპულისტური ნაბიჯებით, ან რა ვიცი სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენების გამო. ამიტომ ჩვენთანაც ახლა იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ წინასწარ გვაქვს განსაზღვრული თუნდაც თქვათ უახლოესი 5 წლის სტრატეგია, ხო? ძალიან ძნელი იქნება ამაზე საუბარი, უფრო ფრაგმენტულად ხდება რაღაც ეკონომიკური ცვლილებები. მაგალითად მე წინა პრემიერის მუშაობის დროს, ხო, ნუ ვერ დავინახე რაღაცა კმედითი ეკონომიკური რეფორმები. ღარიბაშვილზე საუბარი, ხო? ანუ სამი წელი ასე ვთქვა დინებას მიყვებოდა მთავრობა, შემდეგ როდესაც მოვიდა კვირიკაშვილი, რა ვიცი, ძალიან კარგი იდეებით მოვიდა თავიდანო, კარგად დაიწყო, მე ძალიან მომეწონა, რომ ვთქვათ იგი მომგების რეფორმა დაანონსა და შემდეგ განახორციელა ის 4 პუნქტიანი გეგმა რაც იყო, მაგრამ რაღაცა 1 წლის მერე ეს გეგმაც და ეს პროექტები უფრო რაღაცა მეორე პლანზე გადაიწია და ანუ აღარ მიყვებით ჩვენ ამას.
საცხოვრებელი საჭიროების დაკმაყოფილების
უფრო ალბათ ანუ მთავრობა ცდილობს, რომ სოციალური ხარჯებიც ასე ვთქვათ გაზარდოს, რომ ანუ გაჭირვებული მოსახლეობას რაღაცა მცირე რაოდენობით დაეხმაროს. ამაზე ბიუჯეტის ძალიან დიდი ხარჯები მიდის და ამასთან ერთად რა ვიცი ბევრი მიზეზია თუნდაც იგივე, რომ ვთქვათ სატენდერო პოლიტიკა ჯერაც არ გვაქვს ჩამოყალიბებული. ანუ არის იმაზე საუბარი, რომ გვინდა ადგილობრივ წარმოებას ხელი შეუწყოთ, მაგრამ თქვათ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობაზე რაც არის ორი პასუხისგებელი ორგანო, ეს აწარმოეს საქართველო, მისი ბიუჯეტი მიზერულია და ანუ ძალიან ცირია მისი წვლილი თქვათ ეკონომიკის განვითარებაში. ანუ სულ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ჩვენთვის ინვესტიციები ამ მნიშვნელოვანი ნირო განვითარდეთ, კიდე თუ ჩავხედავთ ბოლო წლების მაჩვენებელს, ანუ ძალიან კარგი მდგომარეობა აქვს ინვესტიციების, ხო? ნუ რაღაც განსაკუთრებული არა, მაგრამ აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი, თუნდაც მეზობელ ქვეყნებს რო შევხედოთ და ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ ეკონომიკის მსგავსი ტიპის ქვეყნებს რო შევხედოთ სომხეთთან შედარებით, ბალტიისპირეთთან შედარებით, ანუ ნორმალური ოდენობის ინვესტიციები შემოდის ყოველწლიურად მილიარდ ნახევარზე მეტი. მაგრამ რა არის იცით, ეს ინვესტიციები მიედინება როგორც წესი იმ სფეროებში, რომლებიც ნაკლებ ეკონომიკურ ეფექტს გვაძლევს ჩვენ და მიედინება ისე ვთქვათ სოციალურად იმ ფენაში, რომელიც სა ასე ვთქვათ კარგი შემოსავლები აქვს და ამით კიდევ უფრო იზრდება მისი შემოსავლები, მაგრამ ანუ საშუალო ფენა, რომელიც გვინდა რომ ვთქვათ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს,
მიედინება რა ვთქვი,
ანუ იმ სფეროებში იდება, ხო?
სფეროებში.
ანუ მაგალითად ენერგეტიკა, საფინანსო სექტორი, უმეტესწილად ეს ასე ვთქვათ სფეროები ისრუტავს თელ ინვესტიციებს და რეგიონულ ჭრილში 80 ინვესტიციების 80% თბილისზე მოდის. ანუ რეგიონებში ფაქტობრივად არიდება ინვესტიციები. იგივე ვთქვათ სოფლის მეურნეობა.
იგიც ახსნათ თუ შეიძლება.
ხო, ეს კიდე ანუ ცალკე ეს
რეგიონული უბრალოდ то гати ту რაც ქვია მაგას ეკონომიკის კონცენტრაცია და
კონცენტრაცია არის ძალიან მაღალი
ეკონომიკური გეოგრაფიის მეტისმეტი რელიეფურობა ახსნათ. კი ბატონო. აღწერა იოლია, ყველამ ვიცით რომ თბილისი არის ეკონომიკური გულიც და ისე აქ იქნება.
ძალიან ცენტრალიზებული, აი ძალიან.
და ცენტრალიზებულს ოცამოთ, გულსხოთ იმას უფრო.
ხო, ყველაფერი კონცენტრირებული, უფრო სწორედ კონცენტრირებული უფრო. და სწორის თქვა.
რატო ვერ ხერხდება ეკონომიკის ჭარბებში გატანა რეგიონებში? რეგიონებში შექმნა ადგილების, შექმნა სივრცეების, შესაძლებლობების იმისა, რომ იქ განვითარდეს ეკონომიკური აქტივობა და რაღაცა სარგებელი და გამოცოცხლება ნახონ საქართველოს სხვა ქალაქებმაც და მხარეებმაც.
ხო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ბოლო დროს მუშაობდი სწორედ ამაზე, რომ
თქვა,
ხო, ანუ ეს ძალიანაც შიდა პოლიტიკის საკითხია. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ რაღაცა რეგიონული განვითარების პოლიტიკაც არ გვაქვს, ანუ არ გვაქვს ჩამოყალიბებული, როგორ უნდა გამოვითაროთ რეგიონები. ანუ პირველ რიგში, ჩემი აზრით, ოდესაც საუბრობთ, რომ ინვესტორმა უნდა ჩადოს რაღაცა თანხა რეგიონში, ხო, იქ რაღაც დონის ინფრასტრუქტურა უნდა არსებობდეს უკვე. ანუ ოდესაც იქ არ არის რაღაცა, თუნდაც წყალმომარაგება არ არის რეგიონებში 100%-ით, გაზიფიცირება არ არის, გზები არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ინვესტორი როდესაც დაინახავს, რომ სადღაც რეგიონში ანუ არც გაზია მიყვანილი, არც წყალი და არც თქვათ გზა, ხო? ანუ ის მოერიდება იქ თანხის ჩადებას, იმიტომ რომ ბევრად გაუზდის ის, ანუ ეს ხარჯებს, ხო? ანუ შესაბამისად ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა იყოს რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ახლა ეს 4 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც დაანონსა კვირიკაშვილმა ცოტა ხნის წინ, ანუ მის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო ეს სივრცითი მოწყობა, ანუ რეგიონებში დაგეგმილია დიდი რაოდენობით ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ დაგეგმილია და როგორც ასე ვთქვათ, პირდებიან მომავალი წლიდან დაიწყება ეს მასშტაბური სამუშაოები, მაგრამ ანუ ამ ეტაპზე, ხო, ეს არ ხდება. აი მაგალითად რო ავიღოთ, მაგალითად ბათუმი, ხო? თუ გვახსოვს ბათუმი როგორ მდგომარეობაში იყო სადღაც 2060 წლებში, ხო? ისე როგორც სხვა ყველა რეგიონი. ანუ არაფერი განსაკუთრებული იქ არ ხდებოდა. შემდეგ ასე ვთქვათ, ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტის პირდადი ინიციატივით და მოთხოვნით დაიწყო ბათუმში, ვთქვათ, სახელმწიფო პროექტების, ბევრი პროექტების განხორციელება. ხო, სადღაც 2008-დან დაიწყო მასიურად ინფრასტრუქტურული პროექტები. შემდეგ იქ იყო რაღაც ეკონომიკური შეღავათებიც მიეცათ მეწარმეებს და დღეს ხედავთ, რომ კერძო ინვესტიციები, ხო, თბილისის მეორე ადგილზე ბათუმია, ბათუმი მოდის და ანუ ბათუმი ბევრად უფრო განვითარდა, თქვა, სხვა სხვილ ქალაქებთან შედარებით, იგივე თქვა ქუთაისთან შედარებით, ხო? და როდესაც ნახულობთ, ანუ მაგალითად საშუალო ხელფასი იქნება თუ დასაქმების მაჩვენებელი, ხო? ბათუმი მეორე ადგილზეა თითქმის ყველა კუთხით, ყველა მაჩვენებლით. ანუ ამაზე საუბრობ, რომ თუ ხელისუფლებამ შექმნა ინფრასტრუქტურა რომელიღაცა რეგიონში, ხო, საბაზისო ინფრასტრუქტურა, შემდეგ კერძო ინვესტორებისთვისაც ეს მიმზიდველი ხდება. სწორედ ასე მოხდა ბათუმში და ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს ხელისუფლება თუ გადადგავს კაც სხვა რეგიონებში, ხო? იქაც სწავლენ ინვესტორები და იქაც ჩადებენ ფულს, განსაკუთრებით ტურიზმში, რომელიც თქვა ყოველწლიურად იზრდება და ერთადერთი თუ ერთადერთი არა, ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც ყოველწლიურად
იზრდება. თვალსაზრისით საქართველოს მესამე ქალაქი, ხო, რომელი შეიძლება იყოს და რითი შეიძლება ის აღმოჩნდეს ხელსაყრელი ეკონომიკის განვითარებისთვის? ბათუმში ახლა ყველაფერი აჟურშია, ვერ იტყვი.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, არცა და არ არის ახლა
თქვენ. მაგრამ ჩვენ ნახეთ ბიძგი მიცემული ეკონომიკისთვის პანაჭერის დედაქალაქში და შემდეგ ამ ბიძგის შედეგიც, ხო? ამდენად არის ხა ისეთი, როგორც იყო 14 წლის წინ. და საქართველოს სხვა ქალაქები, სხვა რეგიონები რას თავაზობენ იმას, ვისაც ეკონომიკური აქტივობის ხარშლაშურს?
ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ წამყვანი ქალაქები შეიძლება გახდნენ, თქვა, უახლოეს 20 წელიწადში ქუთაისი, ფოთი, ანუ იმ ხრივ რო თქვა ფოთი, თქვა პორტია და სხვასთან აქ გასასვლელი, ამასთან ერთად ქუთაისიც ძალიან დიდი ქალაქია და ანუ რაღაც დონის ინდუსტრია შეიძლება იქ გავითარდეს, მითუმეტეს ქუთაისთან გვაქვს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა და მეწარმეებს უფრო დაბალი დანახარჯებით შეუძლიათ იქ თქვა საწარმოების გაკეთება და ამასთან, რა ვიცი, რუსთავიც მე მგონია, რომ უახლოეს მომავალში უნდა განვითარეს ეს, იმიტომ რომ თბილისთან ძალიან ახლოს არის და შეიძლება მოხდეს ასე ვთქვათ მისი ინტეგრაცია. ხო, რა, ანუ რაღაც ესეთი თუ ამასთან შეიძლება იგივე ტურისტული ვთქვათ რეგიონების ბორჯომი იქნება თუ მესტია და ბახმარო ასეთი ადგილების ანუ წამოწევა. აი მაგალითად ახლა ბორჯომში ხო ბოლო არ ვიცი 10 წელიწადში სასტუმრო არ იყო საერთოდ არაფერი გაკეთებული და ამ ბოლოს გაიხსნა სამი მსხვილი სასტუმრო, სადაც ძალიან მაღალი ფასებია, ანუ ერთი ნომრის ფასი იწყება $100-დან. და ყოველთვის გადატენილია ეს სასტუმროები, ყოველთვის დაკავებულია ამ უცხოელების მიერ. იმიტომ რომ ანუ ხელისუფლება დიდად არ იყო ახლა დაინტერესებული ამ ქალაქის განვითარებით, მაგრამ კერძო ინვესტორებმა მაინც ჩადეს, ანუ რაღაც დონეზე ინფრასტრუქტურა შექმნეს. ანუ თუ ხელისუფლებამ
ცირადით საბჭოთა ინვესტორიაზე ითამაშეს, არა საქართველოს მოსახლეობის ხადია სხვა.
ხო, სხვა თუ
ინვესტორებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების და
ნუ ამშოვა ხო. ანუ ვითამაშოთ, ხო, ამაში მე პრობლემას ვერაფერს ვერ ხედავ. ანუ იგივე ეს ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტები უფრო მეტ თანხას ხარჯავენ, ხშირად, ანუ ისინი უფრო მხარჯველები არიან, ვიდრე ვთქვათ აი მდიდარი ევროპული ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტები, რომლებიც უფრო ვთქვათ ეკონომიურად და არა ხელგაშლები არიან.
საქართველოს მთავრობას აქვს კიდევ ერთი პროექტი, რომელთაც მას შეიძლება მოაქვს თავი, მაგრამ აწარმოოს
საქართველოს შეკეთებაში.
და მოდი აი ამ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტზე ვილაპარაკოთ. გასაგებია ბიუჯეტიდან გამოვიდა სადღაც 30 მილიონამდე დოლარი. დოლარი კი არ არის უკაცრავ, ბოდიში ხდი, 30 მილიონამდე ლარი. აი პატარა თანხა. პირადად ვთქვა და 30 მილიონ ლარსო ჩადებ. ხო? აი რამდენი ხანი უნდა გავიდეს, რომ შენ დაინახო არამეხსეული შედეგი, იმიტომ რომ ჩადებისას შეიძლება ვიღაცები დაგმაყოფილდნენ უცებ და თავი კარგად იქნება. ის ვინც ხელფასი აიღო, ის ვინც ბიზნესი გამართა, კი ბატონო, ეს ეფექტი გასაგებია, მაგრამ მერე ამ ჩადებულმა ფულმა ხო უნდა მოიტანოს ისე ფული რა. და თქვენ როგორ ატყობთ, რაშიც ეს ფული ჩაიდო, ის ბიზნესი ბრუნავს და მუშაობს იმგვარად, რომ ამ ფულს ამოიღებს, მოიგებს, განვითარდება, თუ ჩაიდო იმისთვის, რომ ერჯერადი, ცოტა ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც ერჯერადი კმაყოფილება მოეტანა ამ ფულის მიღებებისთვის.
ხო, იცით რა არის ეს შეფასება საერთოდ ჩვენთან
მიაცალკე
პრობლემა? არა, ანუ შეფასების სისტემაა ჩვენთან პრობლემა. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ თქვათ $1, $1 ხარჯავთ რაღაცა მიმართულებით, ხო? უნდა ვიცოდეთ თუნდაც ანუ პროგნოზი მაინც გქონდეთ რა რაოდენობის ლარის პროდუქცია შექმნის ის ეკონომიკაში. ან თუნდაც რომ დავხარჯეთ ეს 30 მილიონი რა რაოდენობის თქვათ სარგებელი მოიტანა, ხო? სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით იგივე მაქს აგენტოსთან მქონდა კიდევაც საუბარი, რომ ანუ ძალიან ცუდი აქვთ მათ შეფასების სისტემა. არა აქვეყნებენ ასეთი ტიპის ინფორმაციას თუ მათმა დახარჯულმა სახელმწიფო ასე ვთქვათ სუბსიდიებმა რა შედეგი მოიტანა კონკრეტულად ჩვენს ეკონომიკაში. ანუ დასაქმების კუთხით, ახალი საწარმოების შექმნის კუთხით და თქვათ არსებულებმა რომელმაც აიღეს თქვათ გავითარების თუ გაძლიერების მიზნით რა რაოდენობის პროდუქცია გამოუშვეს, რა რაოდენობის პროდუქცია შეიქმნა, ხო, ამით. ანუ ეს შეფასების კრიტერიუმები ისედი ცუდი გვაქვს და ანუ არ გვაქვს არ ვითვლით, რომ ნათელ წარმოდგენა ვერ გვექნება და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები ხო არის ძალიან ასე ვთქვათ
ფრაგმენტული,
არასრული და ერთ ურთიერთ აი რადიკალურად დაფინანსებული არის ინფორმაციები, რომ აი ვთქვათ აწარმოეს საქართველოს პარკებში დაფინანსებული კომპანია გაკოტრდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, როდესაც შეუწყდა ეს დაფინანსება, ვეღარ გააგრძელა არსებობა. არის მეორე ინფორმაციები, რომ აი რამდენიმე ფირმა, ანუ ერთეულები წარმატებით გამოიყენეს ეს თანხები და შემდეგ გააგრძელეს ოპერირება. თუმცა, იცით რა არის, უმეტესწილად ახლა აქ მეორე პრობლემა წარმოიშვება ხოლმე, როდესაც ანუ ეს კომპანიები, რომლებიც ვთქვათ, ამ დაფინანსებით შეიქმნენ სახელმწიფო დახმარების შედეგად, შემდეგ აყენებენ საკითხს, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არის სერიოზული პრობლემა საქართველოში. ამ როდესაც მათ ეკეტებათ სახელმწიფო დახმარების ხაზი, შემდეგ უჭირთ დამოუკიდებლად არსებობა, იმიტომ რომ ფინანსებს ვერ შოულობენ.
მათ ერთხელ დაეხმარა,
ზუსტად
აიღო მოქალაქეების ფული, მიცა მეტი დახმარება, თუმცა საბიუჯეტო ორგანიზაციები გონიათ თავი თუ.
ხო, ეს ძალიან ცუდია, რომ ესეთი მოლოდინები აქვთ, იმიტომ რომ ერთხელაც რომ დაგეხმარება, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება, რა ვიცი, ბოლო ალბათ 10 წელი მაინც იქნება, რომ სუბსიდიებს გაცემს ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებით.
ხო, მაგრამ ესენი შეიქმნა როგორც ბიზნეს ორგანიზაცია, შენ ბიზნესი დაიწყე, ჩვენ ერთჯერზე მოგცემ, მე რა შენ ატრიალე და ივარგე და.
ხო, ანუ ვიცით რა არის აქ როგორი მიდგომა.
უმატებს ხოლმე სახელმწიფო
ფონდს? არა, არა, არ უმატებს ხოლმე. ეგეთი შემთხვევები არ ყოფილა, მაგრამ მე რო კოტრდებიან. ანუ იძახიან რომ მე ვეღარ მოვიძიე შემდეგ ფინანსები და გავკოტრდი.
ფინანსები საიდან უნდა მოიდეს? ფინანსები უნდა მოიგოს იმის მუშაობის.
არა, საუბარი აქ თემაზე, რომ თქვათ მე რო კიდე დამჭირდა თანხების მოძიება, ბანკები მას ესხები არ მომცეს, ან ისეთ მაღალ პროცენტში მაძლევენ, რომ ავიღებ თუ არა გავკოტრდი მაგის ესხის გამო. და სამწუხაროდ ფინანსების
მოძიების თუ არა რომ თავის დროზე მათ უხეირო არამომგებიანი ცუდად გათვლილი ბიზნესი დააფუძნეს?
ანუ ესეც უნდა ითქვას, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტშიც არის პრობლემები.
თამამად საფიყურება ამ დროს ჭკუა რა, რაღაც როცა
ხედავს. აკ უყურეთ რა არის, იცით, როდესაც ხელისუფლება გეხმარება თქვენ მნიშვნელოვნად, ხო, და ის შენი ფული არ არის, შესაბამისად, როგორც წესი, არც თუ ისე ეფექტურად ხარჯავ ამას. და ანუ არ
ანუ რაში ხარჯავ?
ანუ უფრო
შენთვის ხარჯავ და არა
უფრო თავისუფლად ხარჯავ და უფრო მომავალში აღარ იყურები, რადგან შენი ნაშრომი არ არის ის ფული. ან თუნდაც პროცენტს რო გიფინანსებს თავრობა, ხო? ძალიან დიდი შეღავათია და უფრო თავისუფლად ხარ, მაგრამ შემდეგ როდესაც ასე ვთქვათ პირისპირ რჩება ვთქვათ ბაზრის და კონკურენტების წინაშე ხელისუფლების დახმარების გარეშე, მე უკვე აღმოჩნდება, რომ უი, ეს რაღაცა სახელმწიფო დახმარება, არ ვიცი, რამდენი ათასიანი სესხის იყო, დაბალ პროცენტიანი შემიწყდა, ახლა უკვე დამოუკიდებელი უნდა გავხდე და უჭირთ ესეთი შემდეგ ამ
მე რაიმე პასუხის მგებლობა, რაიმე სახის მორალური არა, იურიდიული გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში.
არა, არა,
არ გათვალისწინებს. ანუ სახელმწიფო შეუძლია აეგრე ხარჯოს ბიუჯეტიდან ფული იმ მოტივით, რომ კეთილ საქმეს აკეთებს, აწარმოებს საქართველოს შეხმარება, იმათ ეს ფული რა სანახეურად როგორც იქნება იჯიბურ, მე ხრები აიჩეჩონ რა ქვთან ზმო ჩვენ წაკიგვიდო და ვეგანოვითარებ და არაფერი ხალხის ფული
არა, არაფერი, მაგრამ როგორც ვიცი, ანუ მონიტორინგი ხდება იმაზე, რომ ანუ არაძლევენ საშუალებას, რომ თქვათ ამ კუთხით სახელმწიფო დახმარებით აღებული დაფინანსება რაღაც მიმდინარე ხარჯებში დახარჯონ, როგორც ვიცი 80% სავალდებულოა, რომ თქვა ძირითადი საშუალების შეძენას მოხმარდეს, ანუ რაღაცა ტექნიკის შეძენას, რომელიც თქვა მომავალში გამოგადგება და ასე
შემდეგ. არმატებული ბიზნესის მაგალითი ციტატარმოი საქართველოში.
ერთი არის, ერთი ორი, მაგრამ ახლა არ მახსენდება, თუ გამახსენდა გეტყვით. აწარმოე საქართველოს.
ერთი ორი თუ ისე გამოდის, რომ ტოტალურად წარუმატებელი პროექტია.
ხო, რამდენიმე იქნება. ანუ იმიტომ რომ
გრძელდება ეს პროექტი.
კი, გრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს. ანუ ვიცით რა არის, წინა წლებში იყო საერთოდ სტრუქტურულადაც არეული, რომ თქვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფი ერთი სააგენტო ცალკე გაცემდა დაფინანსებას. მეგრე ქონების მართვის სააგენტო ცალკე იყო, ეს აწარმოე საქართველოს ცალკე იყო და ზოგჯერ ერთმანეთის ფუნქციებსაც კვეთდნენ და ძალიან არეული იყო, წელს ერთი ჩარჩოს ქვეშ მოექცა და მათვე ასე ვთქვა დაევალათ ეს ექსპორტის ხელშეწყობა, თუ ვიცით ეს ატაშეების, ეკონომიკური ატაშეების დანიშნვას რო აპირებენ რამდენიმე ქვეყანაში, ესეც მათ შეითავსეს და საინვესტიციო სააგენტოც. მაგრამ ანუ ამის თქმა მინდა სწორედ, რომ საფუძვლად
გვაქვს ამ შეითავსოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კარტა.
არა, ამას ესენი ითავსებენ, ამას საწარმოო საქართველოს ითავსებს, ამას 7 ქვეყანაში ქვეყოლება თუ 8-ში. ხო, ნუ სამწუხაროდან მონიტორინგი არ გვაქვს
საბჭოთა პარტი გამახსენდება, მან ეს არის ზუსტი პარალელი, ბოდ გამახსენდა, რომ ერთი იყო თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა საბჭოთა კავშირისა საზღვარგარეთ და მეორე იყო საგარეო ვაჭრობის სამართველოს წარმომადგენლობა. ეს კიდე ცალკე.
ხო, რაღაც ეს იყო ჩვენი ეკონომიკური მიმართულება ცალკე.
სისტემას არ ეკუთვნოდნენ
ცალკე. ხო, ცალკე ეკონომიკური მიმართულება. და ანუ რა არის, იცით, ეს არის მთავარი, რომ ახლა რო გადავხედოთ განვითარებული ქვეყნის ბიუჯეტებს, იქ როგორი გეგმება ბიუჯეტი, იცით, რომ ანუ თქვა 1 დოლარს, მე ამ 1 დოლარს რო დავხარჯავ თქვა ამ მიმართულებით, რა რაოდენობის დაახლოებით სარგებელს მომცემს ის ეკონომიკაში? Ну, რა თქმა უნდა, ახლა პენსიებს რო გაცემ, ის თქვა დაუბრუნებანი ხარჯია, მაგრამ სხვა მიმართულებით რო ხარჯავ, რაღაცა გათვლა უნდა გქონდეს.
ჩვენ სამწუხაროდ შულარეგებს, სულარეგებს სარგებელს და პოლიტიკაში ეძებს სარგებელს, არა? აწარმოებს საქართველოს ზგულის ხობ.
ნუ
ხარჯავ ფულს და მოიპოვებ ამით იმ ადამიანთა ლოიალობას, ვისთანაც ეს ფული ხდება გამოჩელად ეკონომიკური ეფექტის.
ხო, ეს ამაზე გამიჭირდება საუბარი, მაგრამ ძალიან ცუდია თუ ასე ვინმე აკეთებს ამას, იმიტომ რომ ამას ეკონომიკური შედეგი არ ექნება. წესით მისი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს ეკონომიკური შედეგის მიღება, ხო?
თქვენი ლაპარაკიდან ასეთი შთაბეჭდილება შეიძლება ის მცდარია, მაგრამ მე გემჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ ძირითადად ეს ბიზნესები ჯერჯერობით წაგებიანია.
მედიაში გავრცელებული ინფორმაციებს სამწუხაროდ ესეთი. ანუ არის ხო რომ რა თქმა უნდა რამდენიმე მედიაში როგორც წერდება ინფორმაცია რომ ვიღაცა მოიპოვა დაფინანსება და აი რაღაცა გაიხსნა საწარმო 1-2, მაგრამ ანუ სამწუხაროდ არ გვაქვს მონიტორინგის სისტემა, რომ არ მე არ მაქვს სრული ინფორმაცია, რომ ზუსტი ანალიზი გავაკეთო ამის რა და მიწევს კითხაობა მედიაში გავრცელებული ფრაგმენტული ინფორმაციებით რა.
ამიტომ სისტემის არსებობაც ცოტათი ეჭობს აჩენს.
ხო, ანუ როგორც იძახიან, მათ აქვს ეს მონიტორინგის სისტემა.
ხო, მაგრამ
რატო არ აქვეყნებენ სრულ ინფორმაციას ეს
საქმეება საბიუჯეტო ფულს ეს ხო არ კერძო
საქმეები და სამწუხაროდ საბიუჯეტო ფულია რა თქმა უნდა ამაზე უნდა იყოს განსაკუთრებული მონიტორინგი
თუმცა მან და მე მისთვის ეს პროიდული კითხვა არის ვიდრე ეკონომიკური ხასიათის მაგრამ განა რა ქვია კონტროლის პალატას რა ქვია დღეს და
აუდიტის სამსახური
აუდიტის სამსახურის გენერალურ აუდიტორს მათი კომპეტენცია არ უნდა იყოს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტია, სახელმწიფო ფულია, აუდიტის სამსახური ყველაფერი
ეხება. მენიათ რამე მათ გამოიყურება
და სხვა. არა, ჯერჯერობით არ გამოეუკლებიათ არაფერი აუდიტის სამსახურს. ანუ ეგენიც ხო რაღაც რისკიანობა
შეიძლება იყოს. ერთი კითხვაც და ეს არ ეხება მარტო აწარმოებს საქართველოსში დახარჯული ფულის განაწილებას. ჩვენ დეკონცენტრაციაზე ვლაპარაკობთ, ხო, თბილისიდან გასვლაზე ეკონომიკის, ცხადე თბილისიდან დარჩეს ეს მაგანც უნდა იყოს. და ბუნებრივია ეს რომ თბილისში არის კონცენტრირებული საქართველოს ეკონომიკის დიდი ნაწილი, რაღაცა წინასწარ დასკვნებს გვაძლევს უმუშევრობის გეოგრაფიის შესახებ საქართველოში. იგი ამხრივად შეგვეხედა ამ
ხრივ. უი, უმუშევრობის ხრივ, აი ძალიან საინტერესო სიტუაცია, პარადოქსულია. ოფიციალურ მონაცემებში
ყოველთვის ფიგურირებს პრობლემათა პირველ სამეულში.
ხო, ყოველთვის
მისმიერ გამოკითხვაში უმუშევრობა არის.
უმუშევრობამ გადაასწრო, როგორც ვიცი, ბოლო გამოკითხვებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას პრიორიტეტებში და ხო, ყოველთვის სამეულში ახორ. ანუ უყურეთ ახლა ოფიციალური მონაცემები, როგორია უმუშევრობის. თბილისში უმუშევრობა 2016 წლის მონაცემებით არის 22%, რაც არის ყველაზე მაღალი რეგიონებთან შედარებით. როცა ვთქვათ იგივე ვთქვათ კახეთში და სამცხე-ჯავახეთში 5%-ამდეა და უფრო ნაკლები. და ეს რატო? ანუ ჩვენი უმუშევრობის დათვლის მეთოდოლოგია ესეთია, რომ ვთქვათ თვით დასაქმებულებს, რომლებიც რეგიონებში სოფლად უმეტესად ფლობენ 1 ჰექტარის მიწას და მასზე რაღაცა ვთქვათ პროდუქცია მოყავთ, უკვე ითვლებიან დასაქმებულად, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ ერთი თვის მანძილზე შენ სარგებელი მიღებული გაქვს ან ფულადი ანაზღაურებით, ან ვთქვათ არაფულადი ანაზღაურებით პროდუქციით, ითვლები დასაქმებულად. შესაბამისად გამოდის ისე, რომ რეგიონებში დასაქმება არის კარგი, ან უმუშევრობა დაბალ დონეზეა და თბილისში, სადაც ეკონომიკის ვთქვათ 70%-ია, ანუ მთლიანი და პროდუქციის 70% თბილისში იქნება, უმუშევრობა არის ძალიან მაღალი. დაახლოებით იგივე მდგომარეობა ბათუმშიც. ანუ ქალაქებში მაღალია უმუშევრობა, სოფლად დაბალია, მაგრამ ანუ რო ჩავხედოთ ახლა
ცხოვრების დონეს,
ხო? აღმოჩნდება, რომ ამ რეგიონებში დასაქმებული ადამიანები არიან დასაქმებულები და მაინც გატაკება თითულებიან. ანუ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არიან მაინც. და ეს არის პარადოქსი, რომ თუ ადამიანი მუშაობს და ისევ ღატაკა თითლება, ესე იგი ძალიან მცირეა მისი შემოსავალი, ანუ მცირეა მისი შემოსავალი. აი ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში წლიურად 40000 ლარზე მეტი შემოსავალი აქვს ხოლოდ 32000 ადამიანს. და 900 ლარიდან, თვიური 900 ლარიდან ეს დაახლოებით ასე ვთქვათ, წლიური 11000 ლარიდან წლიურ 40000 ლარამდე შემოსავალი აქვს 300000 ადამიანს.
როგორ?
300000 ადამიანს აქვს ვთქვათ 10-დან 40000-ამდე და 40-ზე ზემოთ 32-ს. ანუ სულ რო ჩავთვალოთ თვეში 900 ლარზე მეტი შემოსავალი აქვს 322000 ადამიანს საქართველოში. ეს არის მოსახლეობის დაახლოებით 10%. დასაქმებული ადამიანების დაახლოებით 20%. ანუ ამის დაბლა უკვე ღარიბია მოსახლეობა, ან სიღარიბესთან ახლოს. იმიტომ რომ ანუ მესმის რომ თქვათ რეგიონებში იგივე თეორიც 900 ლარი ხელფასი კარგი მაჩვენებელია და ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს, მაგრამ თბილისში საშუალო ხელფასი ითვლება 1050 ლარი. ანუ საშუალო ხელფასზე ნაკლები აქვს მოსახლეობის 80% შემოსავალი ყოველთვიურად.
ამას ზედ გავიგე ერთი სტატისტიკური მონაცემი, რომ ერთი დამახსოვრდა, საქმე ეხებოდა საქართველოში მოარული კერძო ავტომობილების ნაკადს. და 0-დან 3 წლამდე ავტომობილი, ანუ შეიძლება ახალი ავტომობილი საქართველოში ყავს 60,000 ადამიანს და მე ვფიქრე, რომ 60,000 ადამიანი ну чем удилетантореси ганцтит და მოსაზრებით უნდა იყოს ის ვისაც 40000-ზე მეტი აქვს შემოსავალი არ სულაც არის აუცილებელი ვისაც 40000-ზე მეტი შემოსავალი აქვს იმას წოდ ახალი მანქანა აქვს არა
რა თქმა უნდა
მაგრამ როგორც ჩანს ეგრე მარტივადაც არ არის
საქმე
მე ძალიან მცირე რიცხვია თუ კი ოფიციალურად 32000 ადამიანს აქვს 40000 ლარზე მეტი შემოსავალი ამ ქვეყანაში. ეს არის წარმოუდგენელი ცირე რიცხვი.
ძალიან ძალიან ცირე რიცხვია. ძალიან ცირე.
და დიდი სიმარების
მაჩვენებელი. ანუ ეს 40000 ლარი შემოსავალი სხვა ქვეყნებში საშუალო ფენად ითვლება.
ფასების ზრდა ახსნათ.
ხო, ფასების და წელს ცოტა გაექცა ინფლაცია ეროვნულ ბანკს და თითქმის 7%-ზე წავიდა, დაგეგმილი აქვს მიზნობრივი ინფლაცია 4%-ამდე, მაგრამ ნუ რა ვიცი, სამწუხაროდ მე ეროვნული ბანკი
ტრანსპორტზე გაიზარდა.
ხო, ტრანსპორტზე გაიზარდა. იცით რა არის, ანუ როგორ ეროვნული ბანკი იძახის, რომ თავარი, ასე ვთქვათ, ფასების დაშემთავარი გამომწვევი იყო ეს გადასახადების და ანუ აქციზის გადასახადის ზრდა, რომელიც თამბაქოს შეეხო და საწავს და ამან გამოიწვია, ვთქვათ, მომენტალურად ამ პროდუქციებზე ფასების ზრდა, მაგრამ ამაში ცენტრალური ბანკის პასუხისმგებლობაც არის, რომელმაც თქვათ მიმოქცევა შფულის რაოდენობა გაზარდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასების საერთო დონე არ გაიზრდებოდა და თქვათ შეიძლება ახლა საწვავი რო გაძვირდა და თამბაქო რო გაძვირდა, სხვა პროდუქცია გაიაფტებოდა, თუ თქვათ ფულადი მასა იგივე დარჩებოდა. ამიტომ, რა ვიცი, ამ კუთხითაც ეროვნული ბანკი კრიტიკას იმსახურებს, რომ ვერ ახერხებს, თქვათ, თავისი მიზნობრივი მაჩვენებლის 4%-იანი მაჩვენებლის თქვათ შენარჩუნებას, მაგრამ როგორც აცხადებენ სეფში, წლის ბოლოს დაიწევს ინფლაცია 4%-ზე და მომავალი წელს 3%-იანი ინფლაცია არის ნავარაუდევი. მაგრამ ვიცით რა არის იგივე, აი მსოფლიო ბანკმა ჩაატარა ახლა კვლევა საქართველოს მთავრობის დაკვეთით, ამ წლის 1 იანვრიდან განხორციელებულ საგადასახადო რეფორმებზე. ანუ მოგების გადასახადის რეფორმა და აქციის გადასახადის ზრდა. და მსოფლიო ბანკმაც იგივე დასკვნა დადო, რა ვიცი, რასაც ბევრი ეკონომისტი იძახდა, რომ მოგების გადასახადის რეფორმით ისარგებლებს მსხვილი ბიზნესმენები უმეტესწილად და მოსახლეობის შეძლებული ფენა, და აქციის გადასახადის დით დაზარალდება უმეტესწილად საშუალო და გაჭირვებული ფენა. იმიტომ რომ აქციის გადასახადი არის, ასე ვთქვათ,
მაგასაც უნებოდნენ ხელისუფლებას, როცა ის შემოხოდა და ადგილებდა აქციის გადასახადს, უნებოდნენ ზუსტად მას.
და მსოფლიო ბანკმაც დადო ეს დასკვნა, მაგრამ ანუ მე გული იმაზე დამწყდა, რომ ჯერ რეფორმა გამოხორციელებ და მე დაუკვეთეთ ამ მსოფლიო ბანკს ეს კვლევა. იქნება მანამდე ისეთი ნაბიჯი პროგნოზი
ხარ ხო სოფლიო ბანკის კვლევა რა თქმა უნდა მაგას ჩაურობილი
საშუალო ხარჯების მიხდებოდნენ მაგრამ ანუ ეს არის რომ ხარჯების შემცირებას ვერ შეძლეს სავარაუდოდ და ამიტომ გაზარდეს აქციის გადასახადი
ჩვენს მანდ უნდა შევახსენოთ ხო ჩვენი სტუმარია მერაბ ჯანიაშვილი საზოგადოებრივი მოწყობილის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მაგრამ შეხსენებას ამას არ გულისხმობდი უნდა შევახსენოთ ის რომ ენერგო მატარებლებზე მოსაუბრელია კიდე გაზზე არის ფასისა და ტარიფის მოსაუბრელი და შესაძლოა ელექტროენერგიაზეც
ხო, ამ ბოლო პერიოდში მოხდა თითქმის ყველა ენერგომატამ, ნუ წყალზე არ გაზეს და ელექტროენერგიაზე
ტარიფის გადახედები და ენერგეტიკის მინისტრის გადახედები მიდის, მაგრამ ეგარქვინთა.
ტარიფის გადახედები მოხდა. ანუ რა არის იცი, ამ ახლა ამ კუთხით რაღაც დონეზე რო ფასები ყოველთვის გაიზრდება და ფასების და შეუქცევადი პროცესია
11-12-13 თეთრი შეიძლება გაზგაცადი გაიზარდეს.
ეს შეიძლება მოხდეს, მაგრამ გააჩნია რა დონით მოხდება ამის ზრდა, ხო? იმიტომ რომ ანუ ხო ინფლაცია არის, ფასები ყველგან იზრდება მთელი მსოფლიოში, მაგრამ თავარია რომ ჩვენი შემოსავლები იზრდებოდეს უფრო სწრაფად ვიდრე თქვა ფასები გაიზრდება ქვეყანაში. ეს არის მთავარი მიზანი.
ერთი საკითხი მინდა კიდე მოვასწრო 3-4 წუთი გრჩება. საქართველოს მთავრობას, მისი კრიტიკოსები, პოლიტიკური ოპონენტები, ეკონომიკური ანალიტიკოსების ნაწილი ხშირად შენიშნავდა და საყვედურობდა შიდავალის აღებას ხოლმე.
ხო და
მინდა გითხოთ ძალიან მოკლედ შიდავალის მოცულობა როგორია, ჩვენ წარმოგედან კონდეს და მეორე რას უქადის ამ შიდავალის აღება? ანუ სიიღებს და იიღებს ამ შედავალს, ხო?
ან უყურეთ რა არის, რომ შედავალი უკვე არის 2 მილიარდ ნახევარზე მეტი და თან
შემიშენო შედავალი ეს არის საქართველოს კომერციული ბანკებისგან აღებული.
ხო, კომერციული ბანკები ყიდულობენ უმეტესწილად ამ თქვათ სახელმწიფო ობლიგაციებს და მეც რატო ვარ თქვათ იმ კრიტიკოსთა შორის, ვინცაც არ მოწონს შედავალის ეს ტემპიც და ერთი რომ შედავალი საგარეო ვალზე დაახლოებით 6 ჯერ ძვირია. ანუ ჩვენ თუ შეგვიძლია საგარეო ვალი საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან ავიღოთ 1%, 1.5%, 2% შიდავალის პროცენტული საპროცენტო განაკვეთი 8-დან იწყება და 14-ზე ადის ხოლმე განსხვავებით ეს თქვათ ვადიანობით. ეს ერთი. მეორე რო შიდავალს არ აქვს მიზნობრიობა. ანუ შენ საგარეო ვალს რო გაძლევს თქვათ, არ ვიცი, სოფლიო ბანკი იქნებოდ ნებისმიერი თქვათ გაერთიანებული თქვათ საერთაშორისო ორგანიზაცია, გეუბნება რომ აი ამ ვალით შენ გააკეთებ ამა და ამა საქმეს. მაგალითად აშენებ, არ ვიცი, ავტობანს, ხო, თბილისიდან რუსთავს, ხო, ამოწმებს ამას. სხვაში ვერ დახარჯო. და ეს ანუ კარგია, რომ ზუსტად თქვათ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ეხმარება და შიდავალზე მიზნობრიობა არაფერი შეზღუდვა არ აქვს. ანუ შენ შეიძლება შიდავალი აიღო და არ ვიცი, ხელფასები გაცე, პენსიები გაცე, რომელიც შემდეგ არანაირ ეკონომიკურ ეფექტს არ მოგცემს. ანუ ის საგარეო ვალი განსაზღვრულია იმისთვის, რომ რასაც იმით გააკეთებ, შემდეგ მომავალში ის თვითონ მოგცემს ამონაგებს, რომელთაც გადაიხდი ამ საგარეო ვალს და შიდა ვალის შემთხვევაში შეიძლება ისე დახარჯო ეს ფული, რომ არანაირი ამონაგები არ მოგცეს და პირიქით, ასე ვთქვათ, ტვირთად დააწეს შენს ბიუჯეტს ეს ვთქვათ მაღალ პროცენტიანი სესხები. და თან ამასთან ერთად შენ როდესაც კომერციულ ბანკებს ართმევ თქვათ თავისუფალ ფულად რესურსს, რა თქმა უნდა ბანკს ურჩევნია რომ გარანტირებულად 100%-ად ასესხოს თავრობას, ვიდრე თქვათ სხვა კერძო კომპანიებს დიოს და თქვათ იქ შემოწმება მოახდინოს, რამდენიც გადახდის უანარიანოები არიან. ეს ფული ეკონომიკას აკლდება. ანუ ბანკები ამ ფულით კერძო ბიზნესმენებს დააკრედიტებდნენ, რო არ ქონოდათ თქვათ სახელმწიფო ობლიგაციების ჩადების საშუალება და ამ შემთხვევაში მიდის ბიუჯეტში და შემდეგ სადიხარჯება, ნუ ჩვენთან არ არის ახლა ესე განსაზღვრული, უბრალოდ აკუმულირდება ცენტრალურ ბიუჯეტში და შემდეგ
დაიხარჯება. და ამან შეიძლება სახელმწიფო ვალდებულებების კახამდე მიგვიყვანოს, არის ამის რისკი, როგორია?
ანუ ეს თავისთავად ახლა შიდავალი და სახელმწიფო ობლიგაციები არის ფინანსური პირამიდა და ანუ ერთს რო იღებს, შემდეგ უფრო მეტს უშვებ, რო ძველი
გადაფარო და ასე შემდეგ.
ანუ ნაწილი იფარება, მაგრამ მაინც იზრდება ყოველწლიურად. ანუ ისე არ არის, რომ თქვა შემცირების ტენდენცია გქონდეს.
ანუ იქ არის შენ შეიძლება გასკდეს.
შეიძლება გასკდეს თუ იმ დონემდე მივალთ, რომ შემდეგ ვეღარ გადავიხდი.
ეს ნიშნავს უკეთრეს დევალვაციას ეროვნული ვალუტის და
მე ვიტყოდი რომ ამის ხო იმეც დავიტოვებ რომ ესეთ დონემდე არ მიიყვანს ხელისუფლება ამ დონეს, ამ თქვა შიდავალის დონეს, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ბოლო თქვა 6 წელიწადში როდესაც შიდავალის აღება დაიწყეთ, განუხრელად იზრდება მისი ოდენობა. ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება.
მე დიდი მადლობა თქვენ. მერაბ ჯანიაშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის. ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე, პროდიუსერი ნინო რამიშვილი, წამყვანი დავით ბაიჯაძე დღევანდელი პიკის საათის. დღეს ჩვენ მიმოვიხილავდით საქართველოს ეკონომიკის ძირითად მაჩვენებლებს და ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. ნახვამდე სხვამდე.
2:40 91 47. დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა, წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40 91:57 ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.